Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3-7 2025 թվականի հունվարի 28-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի բահման ամսվա 9-ն է Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ միասին կունկնդրենք Գեղեցիկ երաժշտություն ժամը 19:05-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումների թվում Իրանահայ հանրահայտգործիչներ եւ այլն։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 2 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ը, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Չողի Քեշիշյանը և Արթին Ալևերդյանը։
Բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարոտ։ Այսօր լուսնային հիջվեցի 1446 թվականի Ռաջաբ ամսի 27-ին նշվում է Իսլամի մեծ մարգարեի Մուհամմադի մապասի տոնը։ Իմամ Խամենեին իսլամական երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է՝ դիմադրությունը մարգարեության դրսևորումներից է, ամերիկան, կայսրապաշտական և գաղութատիրական ուժ է։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետը և Իրանի դեսպանը մտքեր են փոխանակել համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրերի և տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները մեզ միշտ մտահոգում են, ասել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով արևմուտքը պետք է շատ քայլեր ձեռնարկի Իրանի վստահությունը շահելու համար, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այսօր երեքշաբթի լուսնային հիջրետի 1446 թվականի Ռաջաբ ամսի 27-ին 2025 թվականի հունվարի 28-ին նշվում է Իսլամի մեծ մարգարեի Մուհամմադի մապասի տոնը։ Մապաս այն օրն է, երբ մեծ մարգարեն Մուհամմադը 40 տարեկանում հարա քարանձավում Աստծո կողմից Գաբրիել հրեշտակապետի միջոցով նշանակվեց մարգարե, նա նշանակվեց որպես մարգարե, որպես զիտգիտության և անբարոյականության մեջ թաթախված հասարակությանը հրավիրել դեպի բարոյականություն, մարդկային արժանապատվություն և ինքնավստահություն։ Աստվածային Սուրբ գրքով Ղուրանով, որն իր հրաշագործությունն է, Մուհամմադ մարգարեն նոր հասկացությունների հիմք դրեց մարդկային հասարակության մեջ, ինչպիսիք են կանանց և աղջիկներին հարգելը, կրապաշտության դեմ պայքարելը, մերձավորներին օգնելը, մի Աստվածությունը, մեկ Աստծո պաշտելը, բարոյականությունը և լուսաբանեց մարդկանց այս և հանդերձյալ աշխարհի երջանկության հասնելու ճանապարհը։ Այս կապակցությամբ Իրանի Սահաբ ցանցի հայկական ալիքն աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին շնորհավորում է մուսուլմանների ամենամեծ տոնի Մուհամմադ մարգարեի Բեսաթի տոնի կապակցությամբ։
Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծ արգո առաջնորդն ասել է՝ «Մեկնարկեց իսլամական հեղափոխության հաղթանակ»։ Ասել է՝ իսլամական հեղափոխության հաղթանակով մեկնարկած դիմադրության շարժումը բանականությամբ ու հավատքով կարողացավ արթնացնել մուսուլման և նույնիսկ ոչ մուսուլման ժողովուրդներին և սիոնիստական ռեժիմին ծնկի բերել Գազայի և Լիբանանի առաջ։ Աստծո կողմից Մուհամմադի մարգարեն նշանակվելու Բեյսաթի տոնի առիթով իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին Իրանի 3 իշխանությունների ղեկավարների, համակարգի մի խումբ պաշտոնյաների, իսլամական երկրների դեսպանների և ժողովրդի տարբեր խավերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է՝ Բեյսաթը շարունակական և մշտական շարժում է, որի ամենակարևոր դասը մարդկային հասարակությունների, հատկապես մուսուլմանների համար բանականության և հավատքի կիրառումն է, մտավոր և ընկալողական վերափոխում իրականացնելու նպատակով։ Ըստ Pars Today-ի Այաթոլլա Խամենեին Մապաս տոնի կապակցությամբ շնորհավորելով Իրանի ժողովրդին, իսլամական ումային և աշխարհի բոլոր ազատախոհներին, աշխարհում տեղի ունեցող այսօրվա իրադարձությունների նկատմամբ դրամաբանական մոտեցումը անհրաժեշտություն է համարել բոլորի, հատկապես մեծ և իսլամական Իրանի պաշտոնյաների համար, և բացատրելով մարդկային հասարակություններին թալանելու գաղութատիրական մոտեցում ասել է, գաղութատիրության պատմությունը ցույց է տալիս ժողովուրդների բնական ռեսուրսների թալանման, ինքնատիպ մշակույթների ոչնչացման ու մշակութային թալանման և ժողովուրդների ազգային ու կրոնական ինքնության թալանման ու յուրացման երեք փուլերը և այսօր աշխարհի հզոր և սատանայական համակարգերը գաղութատիրության բոլոր երեք փուլերը պարտադրում են ժողովուրդներին։ Մեծ արգու առաջնորդը նշելով, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը գլխավորում է կայսերապաշտ և գաղութատիրական տերություններին և գտնվում է համաշխարհային ֆինանսական ուժերի ազդեցության տակ, հավելել է, ամեն օր խոշոր ֆինանսական կարտելները ծրագիր են մշակում ազգերի ինքնությունը շահերը փոխելու և իրենց գաղութատիրական ազդեցությունը ընդլայնելու համար։ Ինչպես ասված է Օրանում, նրանց դուր է գալիս այն ամենը, ինչը ձեզ համար դժվարությունները առաջացնում։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է, այն, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչները ծափահարում են հազարավոր երեխաների դաժանորեն սպանած մարդասպանին ու նրան խրախուսում կամ գովասանքի մեդալ են պարգևում 300 ուղևոր փոխադրող իրանական մարդատար ինքնաթիռը խոցած ամերիկյան նավի կապիտանին, վկայում են նրանց չար բնույթի ու թշնամությունների և ոխերի մասին, որոնք թաքնված են դիվանագիտական ժպիտների հետևում և մենք պետք է բացենք մեր աչքերը այս ճշմարտությունների վրա։ Ընդգծելով զգոնությունը գլոբալ արճակատումներում և ներկայ ժամանակաշրջանում դեմադրության շարժումն անվանելով մարգարեական առաքելության դրսևորում, որը ձևավորվեց Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակով, և անդրադառնալով Գազայի զարմանհրաշ հաղթանակին, գերապատիվ առաջնորդն ասել է, այս փոքր սահմանափակ տարածքը կարողացավ ծնկի բերել մինչև ատամները զինված և Ամերիկայի լիակատար աջակցության ապավինած սիոնիստական ռեժիմին, և այս հաղթանակը գալիս է բանականության և հավատքի կիրառումից, Աստծուն ապավինելուց և աստվածային զորությանը հավատալուց։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը, չնայած նահատակ Նասրալլահի կորստին, Հեզբոլլահի արժանապատիվ դիմակայությունը բնութագրել է որպես ներկայ ժամանակաշրջանում դիմադրության փայլուն դրսևորումներից մեկ այլ օրինակ, հավելելով, Լիբանանի Հեզբոլլահը ցույց տվեց, որ ոչ միայն չի ավարտվել, այլև որոշ դեպքերում ավելի մեծ շարժառիթներով է կանգնել սիոնիստական ռեժիմի դեմ։
Շփման գծում իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, սակայն ադրբեջանական կողմի ռազմատենչ հայտարարությունները մնում են ուշադրության կենտրոնում։ Armenpress-ի հաղորդմամբ այս մասին հունվարի 28-ին Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների եզրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի ռազմատենչ հայտարարությունները մեզ միշտ մտահոգում են, սակայն օպերատիվ գնահատականում դրանք փոքր մաս են կազմում։ Մենք ուշադիր հետևում ենք և սահմանին տիրող վիճակին, և այդ հայտարարություններին, ասաց գլխավոր շտաբի պետը, անդրադառնալով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հայտարարություններին։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մտահոգություններին, Էդվարդ Ասրյանը նշեց, որ դրանք հիմնավոր են, քանի որ ադրբեջանական զինուժը շարունակում է մնալ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։ Մենք մեր առջև դրված խնդիրը կատարում ենք, գնում ենք խաղաղության ճանապարհով, այն է սահմանագծման և սահմանազատման ճանապարհով։ Զինված ուժերն էլ շարունակում են զարգանալ, կատարելագործվել և համալրվել, ընդգծեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ։
Ի պատասխան Իրանի հետ համաձայնության գալու Միացյալ Նահանգների նոր նախագահի ցանկության, Իրանի արտգործնախարարն ասել է, որ Արևմուտքը պետք է շատ քայլեր ձեռնարկի Թեհրանի վստահությունը շահելու համար։ Ինչպես հաղորդում է Սահապցանցը, վկայակոչելով Իսնային, Սեյդ Աբաս Արախչին, անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններին, թե Իրանի հետ համաձայնագիրը լավ կլինի, հայտարարել է, որ չնայած պատրաստ է լսել Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերը և չնայած Իրանին, խրախուսմանը նոր բանակցությունները սկսելու համար ամերիկյան կողմի հետ ևս մեկ համաձայնագիր ձեռք բերելու նպատակով, հաշվի առնելով այն, ինչ տեղի ունեցավ 2015 թվականի համաձայնագրի հետ, Արևմուտքից ավելի շատ քայլեր է պահանջում։ 2018 թվականին Թրամփը կեղծ պատրվակով դուրս եկավ համաշխարհային տերությունների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, Իրանի միջուկային համաձայնագրից և որդեգրելով Առավելագույն ճնշման արշավի քաղաքականությունը, նա վերականգնեց Իրանի դեմ նախկին պատժամիջոցները, որոնք չեղարկվել էին այս համաձայնագրով և նոր պատժամիջոցներ կիրառեց Իրանի դեմ։ Sky News-ի հետ զրույցում Իրանի արտգործնախարարի պատասխան հետպատերազմյան Գազայի և Պաղեստինցիների դեպի այլ երկրներ հարկադիր միգրացիայի վերաբերյալ Թրամփի վիճահարույց հայտարարությանը, ինչպես նաև Դանիայի քնիշխանության տակ գտնվող Գրենլանդիա կղզին գնելու Թրամփի մտադրությանը ասաց, առաջարկում է Պաղեստինցիների փոխարեն վտարել Իսրայելցիներին և ուղարկել Գրենլանդիա, որպեսի մեկ քարով երկու թռչուն խփեն։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանիին։ Հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների օրակարգային հարցերը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել համատեղ ենթակառուցվածքային ծրագրերի ընթացքի, ինչպես նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։
Զինծառայողների շարանցում և պատվո պահակախմբի ելույթ։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, պաշտպանության նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետը։ 2018 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանում զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողների մասնակցությամբ նշվել է հայոց բանակի օրը։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հունվարի 28-ին պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության բանակի կազմավորման 33-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների զինծառայողների շարանցմամբ ռազմանվագախմբի ուղեկցությամբ։ Տեղեկությունը հայտնում է, շարանցմանը հաջորդել է պատվո պահակային վաշտի զինծառայողների ցուցադրման դեֆիլեն։ Միջոցառմանը մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը։ Հիշեցնենք, 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունը ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին որոշում, ազդարարելով Հայոց ազգային բանակի ստեղծումը։ 92 թվականի մայիսին Պաշտպանության նախարարությունը սկսեց առաջին զորակոչը Հանրապետության տարածքում։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, որ արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության զարգացման ու տարածման համակայլ այսօրվա մարտերը լրջորեն տարբերվել են անցյալի մարտերից, ուստի այս երկու գիտություններն առավելագույնս օգտագործվել են Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերի զորավարժությունների ժամանակ, ինչպես հաղորդում է ՍԱՀԱՊ-ցանցը, հղում անելով Իրանի ուսանողների լրատվական գործակալության ISNA-ին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-մայոր Մոհամմադ Բաղերին բանակի ռազմացամաքային ուժերի անվտանգային, հարձակողական և շարժական զորավարժությունների եզրափակիչ փուլի ավարտին զուգընթաց ասել է. Իրանի բանակի ռազմացամաքային ուժերն իրեն զորավարժություններում առավելագույնս օգտագործել են արհեստական ինտելեկտի և ռոբոտաշինության երկու գիտությունները, իսկ ռոբոտային գործողություններն իրականացվել և գնահատվել են հետազոտությունների և ինքնաբավության ջիհադ կազմակերպության արտադրած սարքավորումների միջոցով։ Անդրադառնալով Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի զորավարժությունների ուղերձին, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը նշել է. Զինված ուժերի հիմնական պարտականությունն է պաշտպանել Իրանի հողը և ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը և անհրաժեշտ առավելագույն պատրաստվածությունը, պահպանելով այս ուղերձը հասցնել թշնամիներին, որ զինված ուժերը լիովին պատրաստ են էլեկտրոնային պատերազմում դիմակայել նրանց։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմացամաքային ուժերի երկփուլ զորավարժություններում չափվել է ռազմաութային ուժերի ուղղաթիռների պատրաստվածությունը։
Իրլանդացի պատմաբան, քաղաքական վերլուծաբան Պատրիկ Ուոլշը կարծում է, որ Հարավային Կովկասը, հատկապես Հայաստանը, տեղ չունի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունների մեջ։ ՍԱՀԱՊ ցանցի հայկական ալիքի փոխանցմամբ Ուոլշը հստակեցրել է, որ Թրամփը զբաղված ավելի բարդ հարցերով, ինչպիսիք են Իսրայելի և Համասի միջև հրադադարի կառավարումը և Ուկրաինայի պատերազմի ավարտը, որն աժառանգել է Բայդենի վարչակազմից և որոնց հետևանքները նվազեցնելը դարձել է մարտահրավեր Միացյալ Նահանգների համար։ Նա նշում է, որ Հայաստանի շրջադարձը դեպի արևմուտք պետք է շոշափելի արդյունքներ բերեր, սակայն Թրամփի վարչակազմը, որը կենտրոնացած է ուժի իրողությունների և շոշափելի շահերի վրա, դժվար թե աջակցի Հայաստանի այս քաղաքականությանը։ Պատրիկ Ուալշն, անդրադառնալով արևմուտքի քաղաքականության կայուն փոփոխություններին, ասել է, Թրամփը որպես պրագմատիկ գործարար միայն շահավետ գործարքներ է փնտրում Միացյալ Նահանգների ժողովրդի համար։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգներին առաջարկելու ոչինչ չունի, միշտ էր Ադրբեջանը իր աշխարհակաղակական ու տնտեսական հնարավորություններով ավելի լավ տարբերակ է Վաշինգտոնի համար։ Վերլուծաբանի կարծիքով Թրամփն ամենայն հավանականությամբ վատ նորություն կլինի Հայաստանի համար, եթե նրան հաջողվի կարգավորել ուկրաինական ճգնաժամը, Հայաստանը կարող է հերթական անգամ վերադառնալ Ռուսաստան, բայց այս անգամ նոր պահանջներով և իր դիրքորոշումների փոփոխություններով։ Իր վերլուծության մեջ Ուալշն կանխատեսել է, որ Թրամփի նախագահության օրոք Հայաստանի համար լուրջ մարտահրավերներ կցակեն և որ արևմուտքի աջակցություն այս երկրին հավանաբար կնվազի։
Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արևելքում ապստամների կողմից խոշոր քաղաքի գրավման ֆոնին բողոքի ակցիաներ են ընթանում։ Երկրի մայրաքաղաքում ցուցարարները միջազգային միջամտություն են պահանջում։ Ցուցարարները բողոքի ակցիա են անցկացնում Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության մայրաքաղաքում ամերիկյան և ֆրանսիական դեսպանատների առջև։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են երկրի արևելքում իրավիճակի կարգավորմանը, միջազգային հանրության ավելի մեծ միջամտություն, ավելի վաղ ցուցարարներ ներխուժել և ավերել են Կինշասայում Ռուանդայի դեսպանատունը։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ M23 խմբավորման զինյալները գրավել են Ռուանդայի հետ սահմանին գտնվող Գոմա խոշոր քաղաքը։ Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության իշխանությունները և ՄԱԿ-ի փորձագետները Ռուանդայի ղեկավարությանը մեղադրում են ապստամբներին աջակցելու մեջ։
Կալիֆորնիայի ակտիվիստները փորձում են քվեարկության դնել Միացյալ Նահանգներից Նահանգի անկախության հարցը, հույս ունենալով, որ 2016 թվականին Թրամփի ախտանակից հետո տարած ջանքերի համեմատությամբ այս անգամ ավելի շատ աջակցություն կստանան։ Russia Today-ը հաղորդում է, որ Կալիֆորնիայի պետքարտուղար Շիրլի Վեբերը վերջերս հավանություն է տվել 2028 թվականի նոյեմբերին համընդհանուր ընտրություններ անցկացնելու և քվեարկության համար անհրաժեշտ ստորագրություններ հավաքելու ծրագրին։ Եթե այս գործընթացը հաջող լինի, ընտրողներին կհարցնեն, արդյոք Կալիֆորնիան պետք է անջատվի Միացյալ Նահանգներից և դառնա ազատ և անկախ երկիր։ Հաղորդման համաձայն, եթե բնակիչների 55%-ը հանրաքվեի միջոցով աջակցի գաղափարին, դա կնշանակի անվստահության քվե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին և կստեղծվի նահանգային հանձնաժողով Կալիֆորնիայի անկախանալու հնարավորությունը քննարկելու համար։ Կալիֆորնիայի անկախության կողմնակիցները համոզված են, որ եթե անկախանան, ապա կդառնան աշխարհի 5-րդ խոշոր տնտեսությունը և կազատվեն դաշնային կառավարության խնդիրներից։
Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղարը դեմ է արտահայտվել Թրամփի հայտարարություններին գազային բնակիչներին հարևան երկրներ հարկադիր տեղափոխելու մասին։ Ինչպես հաղորդում է ՍԱՀԱՊ ցանցը վկայը կոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, երկու շաբթի օրի պատասխան Թրամփի գազայի հատվածից պաղեստինցիներին տեղահանելու նախագծին Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղար Ահմեդ Աբուլ Ղեյտեն ընդգծել է. Պաղեստինցիներին իրենց հայրենիքի տեղահանելու հարցը երբեք ընդունելի չէ, իսկ Եգիպտոսի ու Հորդանանի դիրքորոշումներին աջակցելու արաբական դաշինքի մոտեցումը պարզ է և միանշանակ։ Աբդուլ Ղեյդն ասել է, այս հարցերը այս հողի տերերին տեղափոխելու հին ծրագրեր են, որոնք կրկին առաջ են քաշվել, սակայն կտրականապես մերժված են և դրանք վերանայելու և կրկին դրանց անդրադառնալու ոչ մի հնարավորություն չկա, Արաբական լիգայի գլխավոր քարտուղարը հավելել է։ Պաղեստինի ժողովրդի լեգենդար դիմադրությունը և արաբական երկրների աջակցությունը կտապալեն նման ծրագրերը։
Pars Today-ի այս լրատվական փաթեթում ներկայացվում են նորություններ Սիոնի զինվորականների օկտահաշիվների ջնջումից մինչև նորարարության ոլորտում Իրանի առաջընթացը։ Տասնյակ Սիոնի զինվորականներ ջնջել են սոցցանցերում իրենց օկտահաշիվները խուսափելու Գազայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու մեղադրանքով այլ երկրներում ձերբակալությունից։ Շվեյցարիայի կառավարությունը հանկարծակի ձերբակալեց ապավտարեց էլեկտրոնային ինթիֆադա ամսագրի տնօրեն Ալի Աբու Նիմեին այն բանից հետո, երբ նա ժամանեց Շվեյցարիա դասախոսության միջոցառմանը մասնակցելու համար։ Այս քայլն արժանացել է ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցողների և իրավապաշտպան խմբերի խիստ քննադատությանը։ Ըստ տեղեկությունների Իրանը մեծ քայլեր է ձեռնարկել նորարարական էկոհամակարգի և գիտելիքային տնտեսության զարգացման ուղղությամբ, ստեղծելով 223 ինկուբատորներ և 162 մասնագիտացված ակսելերատորներ, աջակցելով ստարտափներին և նորահայտ բիզնեսներին։ Այս կենտրոնները առանցքային դեր են խաղում գաղափարները նորարարական ապրանքների և ծառայությունների վերածելու գործում։ Իրանը և Իրաքը ընդգծում են համագործակցության շարունակությունը տարածաշրջանային կայունության ամրապնդման համար։ Դոնալդ Թրամփի ծրագրի դեմ աճում է անհամաձայնությունը։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Արդյոք Ֆրանսիայի վտարումը Աֆրիկայից ապագաղութացման երկրորդ ալիքի նշան է, այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ֆրանսիա-Աֆրիկա հարաբերությունների հետ կապված դառը իրողությունները քաղաքական նոր էլիտաների գործողությունները ձևավորող և Ֆրանսիայի հետ ասիմետրիկ հարաբերությունները դադարեցնելու և հավասար հարաբերությունների մեջ մտնելու ժողովրդական պահանջների գլխավոր գործոններից են համարվում։ Ավստրիական միջազգային քաղաքականության ինստիտուտը վերլուծության մեջ ընդգծել է ֆրանսիացի զինվորներին արտաքսելու կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի երկրների գործողությունները անկախության և ազգային ինքնիշխանության վրա շեշտադրման ավելի լայն գործընթացի մի մասն է, որը կարելի է անվանել ապագաղութացման երկրորդ ալիք Աֆրիկայում։ Ըստ Pars Today-ի, ավստրիական միջազգային քաղաքականության ինստիտուտի վերլուծական գրառման մեջ ասվում է. Չադը և Սենեգալը ժամանակին Ֆրանսիայի հիմնական դաշնակիցներն էին Աֆրիկյան մայրցամաքում, և Ֆրանսիայի տնտեսական, քաղաքական և ռազմական ազդեցության ցանցի Սյուները Աֆրիկայում Փարիզի նախկին գաղութներում, բայց ինչ գործոններ են դեր խաղացել այս զարգացումներում արևմտյան և կենտրոնական Աֆրիկայում ֆրանսիական գաղութների անկախացումից 65 տարի անց։ Առաջին գործոնը, որը կարելի է ուսումնասիրել այս առումով, Աֆրիկայում երիտասարդ և ակտիվ սերնդի Իհայդ Գալն է, որը հանրությանը տեղյակ է և հաղորդակցության ու սոցիալական մեդիայի միջոցով ոչ միայն իրական փոփոխություն է ցանկանում, այլև աշխատում է դրաղությամբ։ Դա վերաբերում է նաև Աֆրիկայում երիտասարդ քաղաքական առաջնորդների նոր սերնդին, որոնք ծնվել են ապագաղութացումից տարիներ անց։ Ի տարբերություն ավագ սերնդի քաղաքական գործիչներին, նրանք այնքան էլ ծանոթ չեն ֆրանսիային տրվող զիջումների դիմաց անձնական շահերին։ Նրանք նկատել են երկարատև ռազմական գործողություններ առանց մարդկանց համար շոշափելի արդյունքների կամ ֆրանսիական ընկերությունների կողմից իրենց երկրների բնական ռեսուրսների շահագործումը և այդ երկրներում շարունակական թերզարգացումը։ Ֆրանսիա-Աֆրիկյան հարաբերությունների կապված այս դաժան իրողությունները քաղաքական նոր էլիտաների գործողությունները ձևավորող, ինչպես նաև Ֆրանսիայի հետ ասիմետրիկ հարաբերությունները դադարեցնելու և հավասար հարաբերություններ մտնելու համաժողովրդական բաժնի հիմնական գործոններից են։ Մեկ այլ գործոն, որը նպաստում է այս նոր միտումին, բազմաբևեր աշխարհակարգի Իհայդ Գալն է, որը մենք տեսնում ենք Աֆրիկյան մայրցամաքում այլ միջազգային դերակատարների, այդ թվում Չինաստանի և Ռուսաստանի աջող դերում։ Աֆրիկայում առանց գաղութատիրական անցյալի այս նոր գործընկերներն առաջարկում են համագործակցության հնարավորություններ տնտեսական և ռազմական մակարդակներում, առանց աֆրիկյան երկրների ներքին գործերին միջամտելու։ Այս նոր գործընկերներն արևմտյան երկրների նման իրենց աջակցությունն ու համագործակցությունը չեն կապում հատուկ պայմանների հետ, այլ ունեն կոնկրետ և հստակ պահանջներ, ինչպիսիք են դիվանագիտական աջակցությունը միջազգային մակարդակում կամ մուտքը էներգետիկ շուկաներ։ Ավստրիական այս վերլուծական կենտրոնը եզրափակում է ընդգծելով, որ Եվրամիությունը, որպես Աֆրիկայի զարգացման ավանդական գործընկերներից մեկը, Եթե ցանկանում է շարունակել համագործակցությունը Աֆրիկայի հետ, պետք է հարգի աֆրիկյան երկրների ցանկություններն ու պահանջները եւ առաջարկի գործընկերություն հիմնված ընդհանուր շահերի եւ փոխադարձ հարգանքի վրա։ Սա այն դեպքում, երբ ավելի մեծ անկախության շարժման օրինաչափությունը տարածվում է ֆրանկոֆոն աֆրիկյան տարածաշրջանից դուրս։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը։ Թեհրանում ժամը 19:24 տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ են ներկայացնում տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, Իրանի ժամանակակից կինոն, երեխաներն ու դեռահասները վիրտուալ տարածքային շրջափակման մեջ, 7 ուրանք պարսկերենի ձեզ համար եւ հաղորդում, թե արդյոք իսրայելական սիոնիստական ռեժիմը կարողացել է Գազայի պատերազմով լուսանց մղել Պաղեսյան հարցը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Լևոն Գալուստի Մինասյան։ Աշխարհում ապրել են մարդիկ, որոնք մշտապես իրենք իրենց համարել են որպես հասարակության մի մասնիկը եւ մարդկային ու հասարակական շահերը բարձր դասելով իրենց շահերից նպաստել են այդ հասարակության զարգացմանը։ Նրանց համար «Եսը» կորցրել է իր իմաստը, նվիրվել են մեծ մենքին ու անտրտունջ ծառայել են մարդկությանը։ Նրանք անմահացել են իրենց թողած հիշատակով ու բարի վարքով, ինչպես մեծ Ընդումանյանն է ասում. «Գործն է անմահ, լավ իմացեք, որ խոսվում է դարեդար. Երնեք նրան, որ իր գործով կապրի անվերջ անդադար»։ Այո, նրանք անմահացել են ու իրենց թողած ավանդը դարձել է այն աղբյուրը, որ անվերջ հագեցրել է գալիք սերունդների ծարավը։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Եթերում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը նվիրված է Իրանահայ հայտնի բանասեր, ուսուցիչ և պատմաբան Լևոն Գալուստի Մինասյանին, որի ողջ գիտակցական կյանքը եղավ անխոնջ ու անտրտունջ աշխատանք պրպտում ու հայտնագործում։ Բարեհաճեք ինտերակցել մեզ։ Լևոն Գալուստի Մինասյանը ծնվել է 1920 թվականին Փերյա գավառի Վերին Խոյգան գյուղում նահապետական ընտանիքում։ Տարրական կրթությունը ստացել է ծննդավայրի դպրոցում։ Ուսումը շարունակելու համար նա տեղափոխվել է Նոր Ջուղա և սովորել է Քանանյան դպրոցում, ապա բրիտանացիների կողմից կառավարվող Ադապ քոլեջում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո նա վերադառնում է Վերին Խոյգյան և զբաղվում է ուսուցչությամբ։ Փերյո գավառի տարբեր շրջանների դպրոցներում նա դասավանդել է հայոց լեզու, գրականություն և պատմություն առարկաները։ Չմոռանանք ասել, որ նա նաև վարել է հայոց դպրոցների շրջիկ տեսչի պաշտոնը։ Կրթական գործնեությանը զուգընթաց նա հիմնում է միություններ։ 1945 թվականին նա մի խումբ համախոհների հետ Խոյգյան գյուղում հիմնում է Խաչատուր Աբովյանի անվան գրադարանը, որը երկար տարիներ ծառայում է տեղի հայությանը։ 1951 թվականին Լևոն Մինասյանը փոխադրվում է Նոր Ջուղա, ուր շուրջ 30 տարի շարունակ դասավանդում է Նոր Ջուղայի հայկական դպրոցներում։ 1967 թվականից նա ստանձնում է Սուրբ Ամենափրկիչ Վանքի թանգարանի տնորենի պաշտոնը, իսկ 1972 թվականին նա նշանակվում է Նոր Ջուղայի տպարանի տնորեն։ Վերին Խոյգյանում և ապա Նոր Ջուղայում շուրջ 40 տարի տևած ուսուցչական պաշտոնավարումից հետո հանգստի կոչվեց Լևոն Մինասյանը։ 1981 թվականին Լևոն Մինասյանը վստահվում Նոր Ջուղայի գրադարան մատենադարանի պատասխանատվությունը։ Իր զբաղեցրած պաշտոնների կողքին Լևոն Մինասյանը զբաղվել է պատմագրական ու բանասիրական աշխատությամբ։ Հեղինակն է 70-ից ավելի գրքերի և Իրանում ու արտերկրում տպագրված 1000-ից ավելի հոդվածների հայերեն ու պարսկերեն լեզուներով։ Վանքում ևս բազմամյա աշխատանքից և հանգստի կոչվելուց հետո նա դարձյալ շարունակել է նույն տեմպով աշխատել։ Պայման պարբերականում տպագրված Լևոն Մինասյանի հարցազրույցներից մեկում կարդում ենք. «Ես երբեք հոգնածության զգացողություն չեմ ունենում. Նախքան հանգստի կոչվելը իմ գրաֆիկն այն էր, որ գիշերներն էի կարդում ու գրում և եկեղեցուց մինչև տուն հասնող ճանապարհին մտածում էի նոր գործերի մասին. 10 տարի տևեց, մինչև Վանքի գրադարանի արխիվը կարգավորեցի. Գրադարանում եղած ժամանակ մեծ թվով հետազոտողներ և ուսանողներ դիմում էին ինձ. Այժմ էլ վիճակը չի փոխվել. Նախկինի պես առավոտից գիշեր աշխատում եմ ու զբաղված եմ գրքեր գրելով. Ես ունեմ բանաստեղծության գրքեր և կազմում եմ իմ ուղեգրությունները։ Բոլոր նրանք, որ եկեղեցի էին գալիս ինձ հետ հանդիպելու, հիմա գալիս են իմ տուն, հաշվի առնելով աշխատանքի ծավալը միայն աշխատանքիս վայրն է փոխվել։ Բարեկամներ, Վանքի արխիվների մասին չմոռանանք ասել, որ այդ արխիվները պատկանում են 1606 թվականից մինչև 1960 թվականները։ Նրանք բաժանվում են 4 խմբերի։ Առաջին բաժին՝ անհատական գրություններ, երկրորդ՝ զանազան նյութերով գրություններ, 3 ստացված և առաքված գրություններ և 4-րդ՝ օտարալեզու գրություններ, որոնք հսկայական ծավալի թղթապանակներ են եղել։ Որպես օրինակ, Լևոն Մինասյանը ստացված ու առաքված գրությունների մասին ասում է. «Արխիվի այս բաժինը համեմատած մյուսներին շատ ավելի ընդարձակ է, որի խորագրերի թիվը ըստ վայրերի անունների հասնում է 314-ի, որի վրա ևս ավելացել է 6 կրկնահամար դառնալով 320։ Այս բաժնի թղթապանակներից ոմանք ունեն 1-ից ավելի ստորաբաժանումներ, որոշների թիվը հասնում է մինչև 7 տասնյակի։ Թանգակին ուղեկիցներ, այս առիթով զրուցել ենք Նոր Ջուղայի թեմական խորհրդի ատենադպիր տիկին Սոնիկ Բաղումյանի հետ, որը ժամանակին աշխատել է Նոր Ջուղայի մատենադարանի արխիվային բաժնում և ծանոթ է պարոն Լևոն Մինասյանի հետ։
Ցավոք սրտի, ես բախտ չեմ ունեցել իր հետ աշխատակցելու, համագործակցելու ուղղակիորեն, բայց ստանձնել եմ այդ ժամանակ իր պարտականություններից մատենադարանի արխիվանոցի և տպարանի պատասխանատվությունը։ Ես պարոն Լևոնի հետ կապ հաստատել եմ անհրաժեշտության դեպքում, բայց ինքը պարոն Լևոնը տարբեր առիթներով գալիս էր մեզ մոտ։ Առիթները տարբեր էին, երբեմն գալիս էր չափածվա մեջ մի քանի անգամ, երբեմն կգար ինչ-որ իր ուսումնասիրությունների հետ կապված նյութեր էր պահանջում արխիվից կամ մատենադարանից, երբեմն էլ ուղակի գալիս էր աշխատանքների ընթացքի մասին հետաքրքրվելով, ամեն դեպքում տարիների կապվածությունը ազգային առաջնորդարանի հետ իր մոտ չէր կարող մեկ օրում վերանալ և կապվածությունը շատ ուժեղ էր իր և ազգային առաջնորդարանի, արխիվի, մատենադարանի և այդ միջավայրի հետ, որտեղ ինքը իսկապես երկար տարիներ մեծ ներդրում էր ունեցել։ Պարոն Մինասյանի անձնային բնավորության, անձնային գծերից մեկն այն էր, որ նրա համար ամենաչնչին թվացող բանն էլ համարվում էր պիտանի և պահվում էր։ Պարոն Լևոնի այդ բնավորության գծի շնորհիվ այսօր իսկապես մեր ձեռքում ունենք շատ արժեքավոր արխիվներ, գուցե տարիներ առաջ, տասնամյակներ առաջ, այսինքն իրենց օրին, գուցե այն ժամանակ որևէ նամակ կամ արձանագրություն մեծ նշանակություն չունենար շատերի համար, բայց պարոն Լևոնը դրանք ամբողջը հավաքել ու պահպանել է, եւ փաստը մնում է փաստ, որ դրանք այսօր կան Պարոմինասյանի շնորհիվ, որոնք լույս են սփռում մեր թեմում տեղի ունեցած աշխատանքներին, որոշումներին, որոշումների պատճառներին, մոտեցումներին եւ այլն։ Երբ հետ ենք նայում, իսկապես հասկանում ենք, որ չնայած հնարավորությունների պակասին, տեխնիկական հնարավորությունների պակասին, մեզ նախորդող սերունդը իր ժամանակի կյանքի եւ առողջության գնով մեծ գործեր է կատարել, եւ պարոն Լևոնն էլ այդ սերնդի բացառիկ անհատականություններից մեկն է։ Գիրքը եւ գրականությունը նրա համար սրբություններ էին։ Նա ընդհանրապես որպես բանասեր անձ մեր ժողովրդի մշակույթին գրականությանը մոտենում էր որպես սրբությունների եւ մեծ արժեքների, եւ դրա ապացույցը նրա մոտ կենտրոնացված մեծ իր անձնական, այսինքն իրերի եւ նյութերի մեջ եմ ասում, մեծ քանակությամբ նյութեր եւ գրքերն են, որոնք չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, բայց պարոն Լևոնի մահից հետո նրա դուստրը Արմինեն, պարոն Լևոնի ամբողջ հավաքածոն եւ արխիվը, անձնական արխիվը հետագային նվիրեց Հայաստանի Երեշե Չարենցի անվան գրականության ու արվեստի թանգարանին, որտեղ եւ պահվում են այդ նյութերը։ Մի ուրիշ բան էլ տպավորված են պարոն Լևոնից, որը ցանկանում եմ արձանագրել այստեղ, այն է, որ նա նույնիսկ իր ծերունազարդ հասակում էլ չէր ցանկանում որևէ մեկին նեղություն պատճառել, եւ ցանկանում էր հնարավորինս լինել ինքնուրույն իր անձնական կյանքում, իր առօրյա կյանքում եւ այլն, եւ պարոն Լևոնի ունեցած հուշերը բազմաթիվ են, փոքր-փոքր դրվագներ, որոնք հիմա այստեղ չեն կարող ասել, բայց իրապես ինքը որպես մարդ, որպես հայ մարդ, որպես հայրենասեր մարդ մնում է բոլորիս հիշողությունների մեջ, ջուղայում իր մեծ դերակատարությունը եւ ավանդն է ունեցել Մատենադարանի արխիվների պահպանության առումով, եւ մենք իսկապես երախտապարտ ենք իրեն։
Մարեկամներ, եթերում նոր ջուղայի թեմական խորհրդի ատենադպիր տիկին Սոնիկ Բաղումյանն էր, որին հայտնում ենք մեր խորին շնորհակալությունը։ Շարժվում ենք առաջ, բարեկամներ, եւ հաղորդման այս հատվածում կանդրադառնանք պատմագիր Լևոն Մինասյանի հրատարակած գրքերին։ Նա մեծ խնամքով անհրաժեշտ փաստաթղթերն ու տվյալները հավաքելով եւ հմուտ պատմաբանի աչքով ուսումնասիրելով գրել ու հրատարակել է չափազանց արժեքավոր գրքեր, ինչպիսիք են Փերյա գավառի 350-ամյա պատմությունը, Նոր ջուղայում Իրանի առաջին տպարանի պատմությունը, Իրանահայ հաստատությունները, ցուցակ Նոր ջուղայի թանգարանի ձեռագրերի, Իրանի հայկական վանքերը, Փերյո հայ աշուղները 4 հատոր, պատմություն Նոր ջուղայի հայության, Իրանի հայերը, ճամփորդություն Հերուսաղեմ, համարոտ ակնարկ հայ ուղափար եկեղեցվոց իսակատարության եւ բազմաթիվ այլ աշխատություններ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Որպես գնահատանք եւ շնորհակալություն իր բազմամյա վաստակի, նրան շնորվել է բազմաթիվ պատվոգրեր եւ շքանշաններ հրճակավոր համալսարանների, գիտական ու հետազոտական կենտրոնների եւ բարձրաստիճան պետական ու եկեղեցական պաշտոնատարների կողմից։ Թվենք նրան շնորված շքանշաններից մի քանիսը. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան շքանշան Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Երանաշնոր Խորեն Արաչնի կողմից, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան շքանշան Երևանի Մատենադարանի կողմից եւ բազմաթիվ այլ շքանշաններ ու պատվոգրեր։ 1956-97 թվականներին Լևոն Մինասյանի անունը իբրև տարվա մարդ ներառվել է Բրիտանիայի Քեմբրիջի միջազգային կենսագրությունների շարքում և արժանացել է շքանշանի ու պատվոգրի։ 1997-98 ևս Միացյալ Նահանգների Հարավային Կարոլինայի, ով է նա կենսագրական կազմակերպության կողմից ճանաչվել է որպես տարվամարդ և իր կենսագրությունը տպագրվել է նույն կազմակերպության հրատարակած գրքում։ Որպես գնահատանք իր արժեքավոր վաստակի 2012 թվականին նա արժանացել է նաև Սպահանի արձանիկ հուշանվերին, Սպահանի բարեկամներ միության կողմից Սպահան քաղաքին նվիրված գիտաժողովի ընթացքում։ Որպես իրանահայ, Լևոն Մինասյանը մեծ սեր ու համակրանք էր տածում ծննդավայր հայրենիքի այն նկատմամբ։ Նրան այլ երկիր տեղափոխվելու առաջարկ էին անում, ի պատասխան նա ասում էր. «Ես սիրում ու գերադասում եմ մնալ ու ապրել Իրանում, ծառայել այս երկրի ժողովրդին ու իմ ազգակիցներին, քանզի այստեղ իմ հայրենիքն է»։ Վազում տարիների տքնաջան աշխատանքից հետո նա իր հավիտենական հանգիստը գտավ ու իր մաքրամաքուր հոգին ավանդեց 2012 թվականի դեկտեմբերի 31-ի գիշերը լույս 2013-ի վաղ առավոտյան ժամերին Սպահանի նոր ջուղայի իր բնակարանում։ Հարգելի ունկնդիրներ, վստահաբար մեր հաղորդման սուղ ժամանակում հնարավոր չէ ներկայացնել ազգի նվիրյալ Լևոն Մինասյանի գործնեությունը ու թողած արժեքավոր ժառանգությունը, սակայն այսքանով կբավարարվենք, թող նրա ներդրած ջանքերը օրինակ ծառայեն ազգի ու ժողովրդի կյանքով հետաքրքրվող ցանկացած մարդու։ Վերջում ներկայացնում ենք Լևոն Մինասյանի բանաստեղծություններից մեկը։ Անմահ երգիչ Սայատնովա, խոսք Լևոն Մինասյանի։ Քանի որ աշխարհը կա, դու կմնաս, Սայատնովա, քանի դու կաս, աշխարհն էլ կա, երգի արքա, Սայատնովա։ Ով է կարող քեզ հետ մրցել, մեյդան դուրս գալ, դառնալ ընկեր, դու բոլորից վերն ես նստել, երգի վարպետ, Սայատնովա։ Առանց քեզի լավ քեֆ չկա, առանց երգիդ հանդես չկա, դու ես աղը հանդեսների, անմահ երգիչ Սայատնովա։ Դու գնացիր սերը սրտիդ, երգդ թողիր մեզս փոփանք, ողջ կարոտ են զուլալ երգիդ, սեր ու սոհբատ Սայատնովա։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։ Արդյոք սիոնիստական ռեժիմը կարողացավ Գազայի պատերազմով լուսանցք մղել Պաղեստինի հարցը։ Բրիտանական լրատվամիջոցներից մեկը վերլուծել և կանխատեսել է Գազայի իրավիճակը պատերազմի ավարտից հետո հայտնելով, որ պատմությունը ցույց է տվել, որ դիմադրությունը երբեք չի անհետանա։ Բրիտանական
Middle East Eye լրատվամիջոցը վերլուծության մեջ գրել է. Գազայի պատերազմն ի վերջո կավարտվի, ինչպես բոլոր պատերազմները, բայց դրա հետևանքները կլինեն աննախադեպ և բնույթով և մասշտաբներով։ Անկախ նրանից, թե զինադադարը մոտ է, թե որքան կշարունակվի պատերազմը, պատերազմի ավարտի ճանապարհը ձևավորվում է և Գազայի ապագայի պատկերն օրեցօր ավելի պարզ է դառնում։ Ինչպես նշում է Pars Today-ը, այս հատվածի մեծ մասն ավերվել և վերածվել է անբնակելի տարածքի։ Տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիներ նահատակվել են և շատերը վիրավորվել։ Գազայի բնակիչներն ապրում են իրենց տների ավերակների մեջ, պայքարելով ցրտի ու սովի դեմ։ Այս պատերազմի երկարաձգումը անկասկած կսրի նրանց տառապանքը, բայց դա մեծ փոփոխություն չի առաջացնի պատերազմի արդյունքում։ Ըստ բրիտանական լրատվամիջոցների, եթե անգամ սիոնիստական ռեժիմը ոչնչացնի պաղեստինի դիմադրության շարժումը, Համասը և Գազայի հատվածը, նա չի կարող հավասարումից հանել պաղեստինի հարցը, որը հզոր շարժիչ ուժ է Արևմտյան Ասիայի քաղաքական դաշտում։ Հաղորդման համաձայն, այս պատերազմը ցույց տվեց, որ պաղեստինի իդեալը չի կարող անտեսվել անվտանգության միջոցների կամ նույնիսկ արաբա-իսրայելական հարաբերությունների կարգավորման միջոցով։ Պաղեստինի ինքնավարության նախկին նախագահ Յասեր Արաֆաթը հայտարարել էր, որ անվտանգություն կամ խաղաղություն չի լինի, եթե պաղեստինցիները չհասնեն իրենց ազգային իրավունքներին։ Նույն պայմանը գործում է նաև այսօր։ Ըստ Middle East Eye-ի, պատերազմի սկզբից ի վեր Համասի ուժերին ու դիրքերին հարձակվելուց բացի, Իսրայելի ռեժիմը փորձել է դուրս մղել պաղեստինցի ժողովրդին Գազայից, սակայն չի կարողացել հասնել այդ նպատակին։ Հոդվածում նշվում է. Իսրայելը փորձել է ոչնչացնել Գազայում ապրելու բոլոր ձևերը, հարձակվելով հիվանդանոցների, դպրոցների, համալսարանների, տների, ջրային ցանցերի, բժշկական անձնակազմի և լրագրողների վրա, սակայն մինչ օրս պաղեստինցի ժողովուրդը շարունակում է մնալ այս գոտում։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը։ Ձեր ընդդրությանն ենք անցնում հետևյալ խորագրով հաղորդումը. արդյոք սիոնիստական ռեժիմը կարողացավ Գազայի պատերազմով լուսանցք մղել Պաղեստինի հարցը։ Բրիտանական լրատվամիջոցը սա համարում է սիոնիստների ռազմավարական, բարոյական և գաղափարական պարտություն և ընդգծում, որ բռնազավթիչ ռեժիմի աջ թևը չի կարողացել սիոնիստական նախագծերով Գազան վերածել անազգ հողի։ Հորդանան գետի արևմտյան ափում նման քաղաքականության կիրառումը նույնպես դատապարտված է ձախողման։ Հոդվածում ասվում է. Պաղեստինցիներին Գազայից վտարելու Իսրայելի ծրագրերի ձախողումը ցույց է տալիս, որ քաղաքական տեսանկյունից Իսրայելն այլևս չի կարող դիմակայել պաղեստինյան հարցի իրականությանը։ Ըստ հաղորդման, Գազայի պատերազմից տուժած պաղեստինցիները նոր տեսակի դիմադրություն կարաճարկեն, քանի որ պատմությունը ցույց է տվել, որ նույնիսկ երբ բոլոր ճանապարհները փակ են թվում, պաղեստինցիները դեռ ճանապար են գտնում առաջ ընթանալու համար։ Այսօր, երբ գրեթե բոլոր դռները փակ են թվում, պաղեստինցիները կգտնեն նոր և նորարարական ճանապարհ, որը կենտրոնանալու է պաղեստինի երկրում գոյատևման վրա։ Սա համապարփակ մոտեցում է, որն ընդգրկում է դիմադրության գործիքների լայն շրջանակ։ Ըստ Middle East Eye-ի, երբ պատերազմը մարի, Եվրոպայում և Ամերիկայում հասարակական կարծիքի փոփոխությունների ականատես կլինենք։ Սիոնիստական ռեժիմը անմեղ և ժողովրդավար ներկայացնելու ոչ մի փորձ չի հաջողվի, քանի որ այս ցեղասպանության չափերն այնքան մեծ են, որ նույնիսկ ռեժիմի կողմնակիցներն իրենց հետ կրելու են այդ աջակցության խարանը։ Չնայած սիոնիստական ռեժիմը չի արժևորում հասարակական կարծիքը և մտածում է միայն Միացյալ Նահանգների աջակցությունը պահպանելու մասին, սակայն Վաշինգտոնը ստիպված է ուշադրություն դարձնել համաշխարհային հասարակական կարծիքին, գոնե արտաքնապես, որպեսզի չկորցնի իր ազդեցությունը։ Ուստի Միացյալ Նահանգները լրջորեն կվերաբերվի գլոբալ արձագանքներին իր ռազմավարական շահերը պահպանելու համար։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ էր Իրան Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, որի պաշտոնական կայքէջն է iranradio.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն անձեզ։